Meditation ปรัชญาชีวิตจากอดีตจักรพรรดิครับหากคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงปรัชญาโซอีกหลายท่านจะคุ้นชื่อชายคนนี้ดีมาร์คัสออเรเลียสครับท่านชายคนนี้เป็นอดีตจักรพรรดิคนหนึ่งที่ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นปรัชญาสโตอิกชื่อว่า Meditation ผมมีโอกาสได้ทำปรัชญาสโตอิกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายคลิปนะครับแต่ในพาร์ทนี้จะเป็นแก่นแท้ที่ท่านมาร์คัสออเรเลียสได้คัดกรองมาจากปรัชญาสโตอิกและได้เรียบเรียงลงไว้ในคัมภีร์เล่มนี้ในเอพิโซดนะครับเราจะมาเรียนรู้แก่นแท้แห่งการมีชีวิตจาก Meditation ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระจริงๆแล้วหากพูดถึงปรัชญาสโตอิกครับมันจะเป็นเหมือนแก่นแท้ในการมีชีวิตผมว่าเสน่ห์อย่างนึงที่เขาได้เคยเขียนลงไว้ในหนังสือก็คือปรัชญาสโตอิกคือปรัชญาสำหรับคนธรรมดาครับหากคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์ดูดีๆหลายปรัชญาในโลกใบนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นจะเป็นคนที่ปลีกวิเวกอยู่กับความเงียบสงบแต่ปรัชญาสโตอิกเขาบอกเลยว่าเป็นปรัชญาของคนที่เป็นคนธรรมดาครับเดินไปจ่ายตลาดใช้ชีวิตทำงานทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิตหากเรามีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหรือแข็งแกร่งมากพอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีอำนาจเหนือสถานการณ์ภายนอกครับนั่นคือสิ่งที่เป็นภาพนิยามของปรัชญาโซอิกและแน่นอนครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ปรัชญานี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคำนี้ไว้ยูไดโมเนียครับคำว่ายูไดโมเนียหากให้ผมแปลง่ายๆเลยคือตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้นั่นคือจุดประสงค์ในการที่ปรัชญาสโตอิกได้ถูกสร้างขึ้นมาครับและมีชายท่านหนึ่งก็ได้เรียบเรียงลงไว้ในคัมภีร์ของเขาก็คือท่านมาร์คัสออเรเลียสผมได้สรุปออกมาเป็นบทเรียนสำคัญครับให้คุณผู้ฟังนำไปต่อยอดในการสร้างปรัชญาที่แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเชื่อเหมือนกันก็คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากความคิดเราไม่ได้ถูกฝึกมากพอเราจะกลายเป็นทาสของสถานการณ์กลายเป็นธาตุของอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าท่านมีความคิดมีหลักการมีปรัชญาที่ถูกต้องคุณจะเป็นนายเหนือความคิดของตัวเองนั่นเองฉะนั้นควรค่าครับจากการเรียนรู้ปรัชญาเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยเรามาเริ่มที่ข้อที่1ก่อนว่าท่านมาร์คัสออเรเลียสให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างผมจะเรียงเป็นลำดับข้อที่1The evil that men do harms you only if you do evil in response. ความเลวร้ายในชีวิตทุกอย่างมันจะมีผลกับคุณก็ต่อเมื่อคุณเลือกตอบสนองด้วยความเลวร้ายครับนี่คือแก่นที่สำคัญมากไม่ว่าความเลวร้ายในชีวิตอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งนั้นจะกลายเป็นเรื่องเลวร้ายจริงๆก็ต่อเมื่อเราตอบสนองกับมันด้วยความคิดในแง่ลบครับความคิดของเรามีผลกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองคน2คนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ก็ใช่ว่าเขาจะตอบสนองเหมือนกันคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งเวลาเจอสถานการณ์อะไรก็กล่าวโทษคนอื่นตอบสนองด้วยอารมณ์ด้านลบก่อนเลยกับอีกคนหนึ่งเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ใช้สติปัญญาของตัวเองคิดก่อนหาเหตุผลก่อนไม่รีบตอบสนองคุณคิดว่าผลลัพธ์ของ2คนนี้แตกต่างกันมั้ยครับมหาศาลใช่ไหมครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับความเลวร้ายจะมีผลกับคุณก็ต่อเมื่อคุณเป็นความเลวร้ายนั้นด้วยผมจะนำประโยคนึงที่ลึกซึ้งมากของบทนี้มาให้ Forget what other people are doing. Forget what they are doing wrong. You get enough on your plate. Focus on yourself. Focus on what you might be doing wrong. ลืมสิ่งที่คนอื่นทำไปเสียลืมสิ่งที่พวกเขาทำผิดแต่ขอให้ท่านมุ่งความสนใจไปที่ตัวเองมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่ท่านอาจทำผิดพลาดเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสู่การเป็นยูไดโมเนียหรือตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้ความคิดการกระทำการตัดสินคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น เราควบคุมไม่ได้เลยครับเมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะไปควบคุมสิ่งนี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความล้มเหลวความผิดพลาดความรู้สึกไม่เคารพตัวเองนั่นเองฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆในชีวิตมันอยู่ติดตัวเราหมดเลยคือตัวเรานั่นเองครับความคิดทัศนคติและการกระทำนี่คือกฎข้อที่1ก็ว่าได้ข้อที่2 Fame and desires are not worth pursuing ชื่อเสียงและความปรารถนาไม่ใช่สิ่งคุ้มค่าที่จะใฝ่หาเลยแม้แต่น้อยผมว่าปรัชญาหลายปรัชญาจะพูดถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันชื่อเสียงทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความสำเร็จภายนอกจริงๆคุณไม่ควรไปใฝ่หามันมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณควรใฝ่หาจริงๆก็คือการมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งการมีทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตผมอยากให้คุณผู้ฟังมาตั้งคำถามตรงนี้ก่อนเพราะอะไรชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองมันมีอิทธิพลหรือมันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตแต่ทำไมปรัชญาถึงบอกว่าคุณไม่ควรไปค้นหาสิ่งเหล่านี้คุณไม่ควรที่จะใช้ทั้งชีวิตของคุณปรารถนาถึงสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับจริงๆแล้วปรัชญาข้อนี้นะครับจะอธิบายถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ผมจะย้อนกลับไปในตอนที่เรายังมีชีวิตแบบดึกดำบรรพ์อยู่ยังมีชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่แท้จริงแล้วนะครับเราต่างอยากที่จะเอาชีวิตรอดเราต่างอยากที่จะรู้สึกว่าเรามีความผูกพันอยู่ในกลุ่มมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นคือสิ่งที่มันเรียบง่ายมากในฐานะการเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่ชื่อว่ามนุษย์ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นอาจเป็นภาพสะท้อนที่ว่าความสุขที่แท้จริงของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกเลยเพียงแต่ว่าคนในทุกวันนี้อาจกำลังมองหาความสุขผิดที่อยู่หรือเปล่าชื่อเสียงฐานะตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามสิ่งนี้ยิ่งคุณได้มาคุณแน่ใจหรือเปล่าเมื่อคุณได้มาแล้วคุณจะไม่ต้องการเพิ่มอีกฉะนั้นยิ่งคุณต้องการเพิ่มอีกมันก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันจะเยอะขนาดไหนคุณก็จะไม่พึงพอใจและถ้าคุณไม่พึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่ความสุขที่คุณต้องตามหาสิมันจริงหรือเปล่าล่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาร์คัสออเรเลียสพยายามอธิบายซ้ำๆครับท่านบอกไว้เลยว่าการตามหาความโด่งดังและการได้รับคำชมเชยไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดตรงนี้แหละครับเราจะมาตั้งคำถามกันต่อแล้วถ้าชื่อเสียงหรือความสำเร็จภายนอกไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใฝ่หาแล้วเราควรจะใฝ่หาอะไรคุณผู้ฟังยังจำคำหนึ่งที่ผมให้จำไว้ในตอนแรกได้ไหมครับยูเดโมเนียครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องใฝ่หาคือการเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดการเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่านอาจจะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอาจจะทำงานบางสิ่งบางอย่างที่มันไปสร้างคุณค่ากับผู้อื่นหรือสังคมและเมื่อท่านทำสิ่งเหล่านั้นได้คุณจะได้รับความเคารพตัวเองและสิ่งที่สำคัญก็คือนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณจะตามหามันคือการเป็นยูไดโมเนียการสร้างคุณค่าให้ผู้คนบนโลกนี้นั่นคือภารกิจหนึ่งเดียวที่ท่านถูกสร้างมานั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่2จากปรัชญา meditation ข้อที่3ครับ the universe is always change ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแปรผันหรือแปรเปลี่ยนแม้แต่ตัวท่านเองข้อนี้ตรงตัวครับและผมเชื่อว่าเป็นข้อที่คุณผู้ฟังทุกคนเข้าใจถึงสิ่งนี้ดีไม่ว่าเราจะชอบความมั่นคงหรือชอบความแน่นอนขนาดไหนแต่ยังไงครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงเสมอตัวเราในปีที่แล้วกับปีนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอาจจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือบางทีอาจจะตรงกันข้ามก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันไม่เหมือนเดิมครับในปรัชญาหนังสือ meditation เขาได้บอกเอาไว้ว่าจงพึงระลึกไว้ว่าตัวท่านอีกวันนึงก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงคนที่อยู่รายล้อมท่านอีกวันนึงเขาก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงหรืออีกหน่อยเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วรวมถึงตัวท่านด้วยฉะนั้นสิ่งนึงที่ท่านจะต้องพึงระลึกไว้ก็คือผมจะอ่านโค้ดภาษาอังกฤษให้ฟังเป็นโค้ดที่คลาสสิกมากและผมมักจะพูดค่อนข้างบ่อย Don't act as if you are going to live 10,000 years. Death hangs over you while you live. While it's in your power, be good. จงอย่าทำราวกับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีอำนาจในขณะที่ท่านยังถือครองพลังชีวิตอยู่ขอท่านจงเป็นคนดีนี่เป็นอีกประโยคชวนคิดหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดตามถ้าคุณผู้ฟังยังจำ the philosophy part นึงที่ผมได้ทำไว้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยครับแม้แต่ตัวเราเองไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของเลยครับเราแค่ยืมมานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เรายืมมาวันนึงเราก็จะต้องคืนสิ่งเหล่านั้นไปทุกอย่างเลยครับคุณผู้ฟังลองคิดตามประโยคนี้เงินทองที่คุณได้มาฐานะตำแหน่งที่คุณได้มาคุณคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมครับไม่ใช่ไหมครับ ัวผมในตอนนี้อีกหน่อยก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่จริงๆแล้วเราแค่ยืมมาแม้แต่คนรอบข้างเราเพราะวันหนึ่งเขาก็จะไม่ได้อยู่กับเราสิ่งของก็เช่นกันฉะนั้นกฎข้อนี้ตรงตัวเรียบง่ายและเป็นอีกกฎธรรมชาติหนึ่งที่ขัดแย้งไม่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนเสมอแม้แต่ตัวท่านเองต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่4 Problems are created in the mind ทุกปัญหาในชีวิตล้วนถูกสร้างขึ้นจากภายในจิตใจของท่านเองไม่ใช่ในสถานการณ์ภายนอกเลยแม้แต่น้อยคุณผู้ฟังยังจำประโยคนี้ได้ไหมครับ You have power over your mind not outside event ท่านมีพลังอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกจงพึงระลึกไว้ถึงสิ่งนี้เสมอและความกล้าหาญมันจะถูกสร้างขึ้นมาคือข้อนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหนึ่งให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้มันมีความเร่งรีบเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมครับปัญหาบางทีอุปสรรคมันก็เกิดขึ้นวันต่อวันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผมจะเรียกว่าเทคนิคหรือเป็นหลักการในการใช้ชีวิตเลยแล้วกันเวลาเกิดปัญหาไม่ต้องรีบตอบสนองครับมันจะมีอยู่คำหนึ่งก็คือ stillness is the key จงตอบสนองด้วยความนิ่งสงบก่อนอย่ารีบตัดสินใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อารมณ์ไม่นิ่งเพราะเมื่อใดก็ตามอารมณ์คุณไม่นิ่งและคุณไปตัดสินใจนั่นแหละครับปัญหามันจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ภายในความคิดของคุณแล้วมันจึงเป็นเหตุผลครับเวลาเจอปัญหาหยุดก่อนคิดแล้วค่อยตัดสินใจไม่ต้องรีบครับทุกปัญหาในชีวิตท่านมีเวลาให้แก้ทั้งชีวิตไม่ต้องรีบเลยแต่ตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่ตัวผมนะครับรีบไปตอบสนองอาจจะเป็นการเขาเรียกว่า over reflection หรือ over react มันจะเรียกแปลภาษาไทยว่าตอบสนองเร็วเกินไปไม่ได้คิดให้รอบคอบจากที่ผมจะได้เดินหน้ากลับกลายเป็นว่าผมจะต้องเดินถอยหลังเพราะผมทำผิดพลาดนั่นเองข้อนี้ลึกซึ้งมากเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นทุกปัญหามันจะถูกสร้างขึ้นจากในหัวของเราก่อนฉะนั้นเมื่ออารมณ์ของท่านยังไม่นิ่งหยุดแล้วคิดครับนี่คือปรัชญาข้อที่4ข้อที่5ครับYour rational mind is your greatest asset. เหตุผลและสติปัญญาคือสมบัติที่ดีที่สุดที่ท่านพึงมีข้อนี้ท่านมาร์คัสออเรเลียสจะย้ำค่อนข้างบ่อยว่าสิ่งที่มันควบคุมได้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกเลยแต่มันคือจิตวิญญาณของท่านเองต่างหากเมื่อไรก็ตามที่ท่านละเลยจิตวิญญาณสิ่งนี้ก็เท่ากับว่าท่านละเลยอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับก็คือมีกษัตริย์คนหนึ่งกษัตริย์คนนั้นใกล้จะสิ้นพระชนแล้วใกล้จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วกษัตริย์ก็เลยเรียกภรรยาผมไม่รู้จะเลือกคำยังไงเรียกภรรยามาครับแต่ละคนครับกษัตริย์ก็ถามเลยว่าเนี่ยข้าจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วมีใครจะตามข้าไปได้บ้างภรรยาคนที่หนึ่งก็บอกว่าข้าตามไปไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ตามท่านไปไม่ได้ถึงแม้ข้าจะอยากตามท่านไปซึ่งภรรยาคนแรกครับมีชื่อว่ามันนี่ครับภรรยาคนที่สองก็มาแล้วก็บอกว่าข้าอยากตามท่านไปนะแต่ข้าก็ตามท่านไปไม่ได้คนที่สองชื่อว่า reputation ชื่อเสียงภรรยาคนที่สามก็ตามมาแล้วก็บอกว่าถึงแม้ข้าจะอยู่กับท่านมันเนิ่นนานแต่ข้าก็ตามท่านไปไม่ได้ภรรยาคนที่สามชื่อว่า body ครับ physical body ร่างกายนั่นเองแต่ภรรยาคนที่สี่เดินมาแล้วก็บอกว่าได้เดี๋ยวข้าจะตามท่านไปด้วยไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในแห่งหนใดข้าก็จะตามท่านไปภรรยาคนที่สี่ชื่อว่า soul ครับจิตวิญญาณนั่นเองนี่คือนิทานที่เป็นภาพสะท้อนว่าสุดท้ายแล้วครับตอนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปมันมีแค่สิ่งเดียวจริงๆที่จะตามเราไปได้จิตวิญญาณนั่นเองคำถามก็คือหากในทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณคือสิ่งเดียวที่เราเป็นเจ้าของจริงๆเราได้ดูแลเขาหรือเปล่าเราได้ใช้เวลาพัฒนาหรือทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านั่นแหละครับคือคำถามที่สำคัญสุดท้ายแล้วกษัตริย์องค์นั้นก็เลยพึงระลึกได้ว่าโอ้ในระหว่างที่มีชีวิตข้าไม่เคยทนุถนอมไม่เคยปฏิบัติดีกับท่านเลยแต่ท่านก็ยังเลือกที่จะตามข้าไปกษัตริย์องค์นั้นก็เลยตอบได้ว่าท่านคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของข้าเลยฉะนั้นเหตุผลและสติปัญญาที่มันหล่อหลอมกลายเป็นจิตวิญญาณนั่นแหละครับคือสมบัติที่ดีที่สุดที่ท่านพึงมีต่อไปเป็นข้อที่6ครับข้อสุดท้าย embrace the worst result ท่านจงเตรียมพร้อมกับหายนะและสิ่งที่เลวร้ายผมว่าข้อนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงปรัชญาสโตอิกได้ดีมากถึงแม้ผมจะบอกว่านี่คือปรัชญานะครับแต่ปรัชญาสโตอิกไม่ใช่ปรัชญาที่บอกว่าคุณจะต้องมองโลกในแง่ดีคุณจะต้องมองโลกในทางที่สวยงามเสมอไม่ใช่เลยครับแทบจะตรงกันข้ามเลยปรัชญาสโตอิกจะบอกคุณว่า จงพึงระลึกเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกได้จงพึงระลึกถึงความตายเสมอจงพึงระลึกไว้ว่าหายนะมันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อท่านจงพึงระลึกสิ่งนี้ทุกลมหายใจนี่คือสิ่งที่ปรัชญาสโตอิกจะบอกครับแต่เหตุผลจริงๆก็คือหากคุณเตรียมพร้อมให้ตัวเองรองรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้คุณจะพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ดีด้วยเช่นกันตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นเสน่ห์ของปรัชญานี้ตรงนี้ผมจะมีประโยคนึงมาอ่านให้คุณผู้ฟังครับเป็นภาพสะท้อนที่ดีมาก When you wake up in the morning tell yourself the people I deal with today will be battling ungrateful arrogant dishonest jealous and surly they are like this because they can't tell good from evil เมื่อท่านตื่นขึ้นในตอนเช้าจงบอกกล่าวกับตัวเองว่าคนที่เราจะต้องพบเจอในวันนี้จะบ้าบิ่นไม่จริงใจไร้เหตุผลไม่ซื่อสัตย์ยิงทนงขี้อิจฉาและเสี่ยงที่จะลังเลหากพวกเขาเป็นเช่นนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความดีจากความชั่วและนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงของโลกซึ่งมันสวยงามนี่คือสิ่งที่ท่านมาคัสได้เขียนลงไปในคัมภีร์เมดิเทชันทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่าไปคิดว่าคุณจะเจอคนที่ดีอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีตรงกันข้ามครับคุณผู้ฟังลองเอาไปใช้ดูเมื่อตื่นขึ้นมาลองคิดถึงสิ่งนี้วันนี้อาจจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของคุณก็ได้วันนี้คุณอาจจะเจอคนที่ยิงไถ่นงใส่คุณดูถูกคุณพูดจาไม่ดีกับคุณแต่แล้วยังไงต่อชีวิตมันก็ต้องเดินหน้ารองรับมันให้ได้สิลองเอาตรงนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับตัวผมมันได้ผลเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นหรือในบางครั้งเมื่อตัวผมเองลองรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้มันรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้ระลึกกันต่อไปจะเป็นบทเรียนส่วนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้นะครับเป็น3ประโยคที่ดีที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยข้อที่1ใจของเรามีพลังมหาศาลเราสามารถเลือกที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างไรเราสามารถเลือกที่จะตอบสนองหรือตัดสินใจที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราเองใช่ไหมครับฉะนั้น2ประโยคนี้จะเป็นย้ำกฎข้อนี้ข้อที่1 You have power over your mind not outside event realize this and you will find strength คุณมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกรู้จักสิ่งนี้แล้วคุณจะพบพลังกับอีกคำหนึ่งเมื่อเจออุปสรรคขอให้ท่านพึงระลึกไว้ว่า The obstacle is the way อุปสรรคที่ขวางทางนั่นแหละคือทางที่ท่านจะต้องไปข้อที่2ครับมีคนที่จะกระทำทุกร้ายหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ท่านจะไม่พึงพอใจเสมอเรามีความรับผิดชอบเพียงแค่วิธีการที่เราตอบสนองกับสิ่งนั้นเท่านั้นเองระลึกถึงสิ่งนี้ไว้อย่าไปควบคุมผู้อื่นอย่าไปมองว่าสิ่งที่คนอื่นทำมันผิดเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมได้เลยข้อที่3ครับจงพึงระลึกไว้ว่าท่านจะต้องตายโมเมนโตโมริสุดท้ายแล้วทุกปรัชญาครับจะกลับมาที่สิ่งนี้mortality ครับหรือความตายนั่นเองท่านจะต้องตายความตายของเราและการจบสิ้นแห่งชีวิตจะถูกแทนที่อยู่เสมอท่านควรให้ความสำคัญกับการทำงานกับการทำความดีให้กับผู้อื่นแม้แต่คนที่ท่านไม่รู้จักท่านก็ควรทำเพราะท่านจะต้องตายเท่านั้นเลยครับสุดท้ายนี้หากพูดถึงความตายผมจะนึกถึงเรื่องราวนึงในช่วงกรุงลอนดอนนะครับในตอนนั้นกรุงลอนดอนเกิดเพลกหรือโรคระบาดแรงมากมันเป็นโรคระบาดที่ไม่สามารถรักษาได้นะครับและประชาชนก็รู้เลยว่าโอ้โหอีกหน่อยเราอาจจะตายก็ได้หรือคนใกล้ตัวของเราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะโรคนี้ไม่มีการรักษาไม่มีวิธีทางการแพทย์ที่จะมารักษาเลยแถมเมื่อเป็นแล้วโอกาสตายสูงมากทุกท่านลองคิดดูนะครับในสถานการณ์ในเมืองลอนดอนในตอนนั้นทุกคนกำลังเข้าใกล้ความตายอยู่ทุกชั่วขณะมันจะต้องดูโกลาหลมากเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือทุกคนอยู่กันอย่างสงบครับทุกคนรักใคร่กันมากกว่าเดิมซะอีกเพราะรู้แล้วว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องตายอีกหน่อยคนที่เราเจออยู่เขาก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเราจะโกรธเคืองกันไปทำไมเราจะทำไม่ดีใส่กันไปทำไมนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นครับเมื่อมนุษย์พึงระลึกถึงความตายมนุษย์กลับรักกันมากขึ้นผมว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากซึ่งเหตุการณ์นี้ชื่อว่า The Great Plagueof London นะครับเกิดขึ้นในช่วงคศ1665ถึง1666นะครับจะอยู่ในช่วงนี้หากคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถเสิร์ชไปอ่านได้นะครับ และสุดท้ายนี้ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังจากคัมภีร์เมดิเทชันเป็นอีกคัมภีร์หนึ่งที่อ่านยากครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เก่าต้องใช้ช่วงเวลาการตีความระดับหนึ่งและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมขอบทุกท่านครับสวัสดีครับ Zen Market บริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับ Zen Market พิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย